Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 7. avgust. Na početku emisije glavni naslovi. Saša Boreta, Ljubo Bigović i Ljubov Ujedinović osuđeni na po 30 godina zatvora zbog ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića. Slavoljubova porodica nazvala sramnom oslobađajuću presudu za Milana Čilu Šćekića, za koga se sumnja da je ispalio smrtonosne hice. Zamjenik urednika Lista vijesti Mihajlo Jovović nakon napada u kojem je zadobio teške povrede operisan u cetinskoj bolnici i bit će sa intenzivne njege prebačen na odjeljenje. U bombaškim napadima na šiitske hodočasnike u Bagdadu poginulo najmanje 7 osoba. Policija i osnovno tužilaštvo podnijeli krivične prijeve i traže istragu protiv pretučenog zamjenika urednika vijesti Mihajla Jovovića. Glavni urednik tog lista Ljubiša Mitrović verziju tužilaštva i policije naziva drastičnim skandalom i farsom državnih institucija.
Desilo se to da je punih 18 sati od događaja objavljena monstruozna laž da je urednik vijesti u stvari koji je teško pretučen i koji je jučer toku dana, to je sinoć, operisan na Cetinju, da je u stvari on nanio povredu tom nesretnom mugošinom vozaču.
A kako je od žrtve Jovović postao nasilnik i zašto sada policija i tužilaštvo pokreću pitanje odgovornosti novinara koji je prije dvije večeri dobio batine? Direktor Centra za razvoj nevladinih organizacija Stevo Muk.
Čini mi se da je riječ o pokušaju da se na neki način odgovornost i krivica za ono što se desilo raspodijeli među žrtvom i napadačima, što je predstavlja jedno svojevrsno zamajavanje javnosti i jednu svojevrsnu komediju.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Viši sud u Podgorici osudio je Sašu Boretu, Ljuba Bigovića i Ljubav Ujedinovića na kazne zatvora od po 30 godina zbog ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića u ljeto 2005. godine. Sud je u nedostatku dokaza oslobodio Milana Šćekića Čilu optužbe za ubistvo inspektora, iako je Šćekić prema optužnici bio označen da je ispalio smrtonosne hice u policijskog inspektora. Osuđen je na kaznu zatvora od 3 godine zbog zločinačkog udruživanja. A porodica Slavoljuba Šćekića ocijenila je sramnom oslobađajuću presudu za Milana Čilu Šćekića. Organizatori i saučesnici osuđeni su na po 30 godina zatvora, a izvršilac koji je mučki ubio mog brata ispred kuće osuđen je samo na 3 godine. Zar to nije sramno? Morat ćemo mi da tražimo pravdu, kazao je Zoran Šćekić, brat ubijenog policijskog funkcionera. Vlada Srbije neće dozvoliti formiranje etničkih regiona, uključujući i jug Srbije, saopštio je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković. Marković za Večernje novosti kaže da taj zahtjev Albanaca sa juga Srbije nije realan, kao i da u ovom momentu ne postoji ni ustavna pretpostavka za stvaranje teritorijalnih regiona i institucija.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
U seriji bombaških napada na šiitske hodočasnike koji su se vraćali iz svetog grada Kerbale u Bagdadu poginulo je najmanje 7 osoba. To su najnoviji u nizu napada koji pogađaju šiite, što povećava zabrinutost da pobunjenici pojačavaju napade na šiitske hodočasnike nadajući se da će obnoviti vjersko nasilje koje je skoro uništilo zemlju 2006. i 2007. godine. Pakistanski ministar unutrašnjih poslova izjavio je da je talibanski vođa Bajtula Mehsud najvjerovatnije poginuo u raketnom napadu prije 2 dana. Pakistanske vlasti imaju informaciju, ali ne i službenu potvrdu da je Mehsud ubijen sa suprugom i dvojicom tjelohranitelja. Američka politika prema Sjevernoj Koreji ostaje nepromijenjena i nakon privatne posjete bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona Pjongjangu, izjavio je portparol Bijele kuće Robert Gibbs. Prema Gibbsu, Sjeverna Koreja je ta koja treba da preduzme korake da bi poboljšala odnose sa Sjedinjenim Državama. U Kini je pogubljen bivši direktor aerodroma u Pekingu koji je bio osuđen za korupciju, javila je agencija Xinhua. Li Peying je proglašen krivim za uzimanje skoro 4 miliona dolara mita i pronevjeru 12 miliona iz javnih fondova.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Viši sud u Podgorici osudio je danas Sašu Boretu, Ljuba Bigovića i Ljubavu Jedinovića na kazne zatvora od po 30 godina zbog ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića u ljetu 2005. godine. Više detalja, Esad Krcić.
Nakon pune 4 godine od ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića, njegove ubice Saša Boreta, Ljubo Bigović i Ljubav Ujedinović su osuđeni na zatvorske kazne od po 30 godina. Sud je optužbe za ubistvo u nedostatku dokaza oslobodio Milana Ščekića Čilu, iako je on prema optužnici specijalne tužiteljke za organizovani kriminal Stojanke Radović bio označen kao neposredni izvršilac koji je ispalio smrtonosne hice u policijskog inspektora. Milan Ščekić je zbog zločinačkog udruživanja osuđen na kaznu zatvora od 3 godine. Podsjetimo, policijski inspektor Slavoljub Ščekić je ubijen 30. avgusta 2005. godine na pragu porodične kuće u podgoričkom naselju Tološi. Optuženi su tokom istrage negirali povezanost sa zločinom kojim se stavlja na teret. Optužnica je teretila Sašu Boretu i Ljuba Bigovića da su stvorili zločinačko udruženje kome se Slavoljub Ščekić našao na putu, jer je navodno došao do operativnih saznanja o pokušaju milionskog reketa koji su optuženi pokušali da uzmu od vlasnika hotela Splendid u Bečićima, koji u periodu gradnje više puta bio mjesto podmetanja eksplozivnih naprava. Prema navodima optužnice, to je bio jedan od glavnih razloga za likvidaciju visokog policijskog funkcionera kome su optuženi i ranije upućivali poruke koje on shvatao kao prijetnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku emisije o novim detaljima u slučaju napada na novinare Vijesti. Osim protiv Miljana Mugoša, sina gradonačelnika Podgorice, policija i osnovno tužilaštvo podnijeli su krivične prijave i traže pokretanje istrage protiv pretučenog zamjenika glavnog i odgovornog urednika dnevnika Vijesti Mihajla Jovovića. Ovim su tužilaštvo, ali i policija u naknadnom saopštenju ustvrdili ono što ni jedna sukobljena strana nije pominjala u javnosti. Srđan Janković.
Osim što je naložilo pokretanje istrage protiv diplomate Miljana Mugoše, sina gradonačelnika, zbog nanošenja teških tjelesnih povreda uredniku Vijesti Mihajlu Jovoviću, tužilaštvo je zatražilo pokretanje istog postupka i protiv samog Jovovića zbog, kako su naveli, nanošenja teške tjelesne povrede gradonačelnikovom vozaču Draganu Radonjiću. Ovim se crnogorska javnost upoznala sa trećom, ovoga puta državnom verzijom sukoba ispred kafea Art u srijedu oko ponoći, u kojem su gradonačelnik Miomir Mugoša, njegov sin Miljan, pretukli novinara Vijesti Mihajla Jovovića i fotoreportera Borisa Pejovića. Ni novinari, niti gradonačelnik Mugoša nisu u svojim izjavama pomenuli da je bilo sukoba između Jovovića i Radonjića. Šta više, urednik Jovović tvrdi da je vozač Radonjić smirivao situaciju tokom sukoba.
To je sramna laž. Ja nikoga nisam udario, niti je Boris ikoga udario, jer da smo to uradili, onda bi nastupilo ovo što sad nastupa. Oni nemaju dokaza nikakvih za to, a ja znam da oni znaju, da mi znamo da to nije tačno i meni je to dovoljno.
Podsjetimo, novinari su saopštili da su gradonačelnik i njegov sin najprije napali fotoreportera Borisa Pejovića dok je slikao njihovo nepropisno parkirano vozilo, nakon čega je naišao urednik Jovović koji je također napadnut od gradonačelnika i njegovog sina, kojom prilikom mu je Mugoša mlađi prislanjao pištolj na grudi. Na drugoj strani, gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša je ustvrdio u saopštenju da je on bio napadnut od strane samih novinara koji su ga navodno napali iz žbunja i da se branio od svojevrsne sačekuše. Gradonačelnik u saopštenju nije pomenuo da je novinar Jovović udario njegovog vozača Radonjića, kako je to utvrdilo tužilaštvo. Verziju po kojoj je Jovović udario Radonjića ne pominje ni policija u prvom saopštenju, već u dodatnom saopštenju koje je izdato kasnije i to nakon konsultacija policije sa osnovnim državnim tužiocem. Sporni pištolj ne pominju ni tužilaštvo ni policija. Doktori u kliničkom centru u večeri napada na novinare nisu konstatovali teže povrede ni kod jednog učesnika sukoba. Jovović je tek naknadnim pregledom u četvrtak konstatovano pucanje bubne opne zbog čega je operisan, a gradonačelnikov vozač Radonjić koji u noći sukoba nije ni pregledan, tek sutradan je dostavio policiji i tužilaštvu svoju ljekarsku dokumentaciju u kojoj je konstatovana povreda glave. Podsjetimo, u prethodnim saopštenjima ni jednog od učesnika u sukobu nije bilo riječi da je Radonjić učestvovao u tuči. Glavni odgovorni urednik Vijesti Ljubiša Mitrović verziju tužilaštva i policije naziva drastičnim skandalom i farsom državnih institucija.
Desilo se to da je punih 18 sati od događaja objavljena monstruozna laž da je urednik Vijesti u stvari koji je teško pretučen i koji je jučer toku dana, to je sinoć, operisan na Cetinju, da je u stvari on nanio povredu tom nesretnom Mugošinom vozaču. Povod za takvu farsu i za takvu laž je činjenica da su tek juče u toku dana napadači i njihovi serviseri, a serviseri su nadležni državni organi, policija i tužilaštvo, shvatili šta su u stvari uradili. Tek kada su shvatili da su Jovoviću nanijeli teške tjelesne povrede i da je upućen na ozbiljnu operaciju u bolnicu, onda su preduzeli besprizorni mehanizam u stvari da sve razvodne i falsifikuju. Ja mislim da ne postoji građanin danas Crne Gore koji to nije upravo prepoznao tako.
Tužilaštvo nije našlo osnov da pokrene krivični postupak protiv gradonačelnika Mugoše zbog bilo kog, kako je rečeno, krivičnog dijela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Također je simptomatična izjava ministra unutrašnjih poslova Ivana Brajovića koji je saopštio da je policija postupila potpuno profesionalno, da bi nakon toga uprava policije saopštila da je naložila unutrašnjoj kontroli da utvrdi da li su policijski službenici u konkretnom slučaju postupali u skladu sa zakonom i ovlašćenjima. Sve relevantne novinarske i nevladine organizacije kao i političke partije su osudile divljačko prebijanje novinara Vijesti koji su bili na službenoj dužnosti. Saopštenjem se jedino do sada nije oglasila vladajuća Demokratska partija socijalista, čiji je gradonačelnik funkcioner, niti Ministarstvo kulture i medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Jedno od ključnih pitanja je da li je policijska patrola nakon napada na urednika i fotoreportera Vijesti profesionalno odradila posao ili je ustuknula pred funkcijom gradonačelnika Mugoše. Pripremio Petar Komnenić.
Podgoričke Vijesti danas su objavile transkript razgovora koji je napadnuti urednik Vijesti Mihajlo Jovović snimio tokom razgovora sa patrolom koja je izašla na lice mjesta nakon što je slučaj prijavljen policiji. U tom razgovoru napadnuti Mihajlo Jovović insistira i traži od policajaca da pretresu vozilo gradonačelnika Miomira Mugoše i konstatuju postojanje pištolja koji mu je, kako tvrdi, prijetio Mugošin sin Miljan, a koji u svojim kasnijim saopštenjima ne pominju ni policija ni tužilaštvo. Policija na tom snimku ovako odgovara na primjedbu Jovovića da je trebalo da pretrese Mugošino vozilo. Ali to je službeno vozilo, znači radi se o službenom vozilu i ne možemo. Objašnjava službenik koji se nešto ranije u razgovoru pozvao na Mugošin imunitet, objašnjavajući zašto nije uzeo podatke od gradonačelnika. Iz tog razgovora nije moguće zaključiti da li se Mugoša pozvao na poslanički imunitet ili su policajci sami odlučili da ga aktiviraju. Predsjednik upravnog odbora Udruženja pravnika Crne Gore Stanko Marić kaže da mu je ponašanje policije u tom slučaju krajnje sporno.
Ti slučaji su sasvim jasno riješeni zakonom da je policija dužna u svim situacijama koje imaju neki deliktni oblik da prikupi sve činjenice bitne za razrešenje tog spornog odnosa. Znači, mora da obezbijedi, da obilježi, da napravi zapisnik, da snimi, da napravi skicu svih događanja bitnih za ono što se desilo u datom momentu. Što se tiče imuniteta, koliko ja znam, policija nema sa tim. Ne može ničije pozivan imunitet osloboditi policiju da obezbijedi sve dokaze neophodne kako bi kasnije tužilac i sud mogli da procjenjuju da li ima elemenata odgovornosti i koje i da li će i koji postupak pokrenuti. Tako da ako policija to ne obezbeđuje, ja sam uvjerenja da ona ne vrši svoj posao i da ne čini uslugu ni razrješenju spornih odnosa, niti obavljanju funkcija državnog tužioca i suda.
Član Savjeta za civilnu kontrolu policije Aleksandar Zeković kaže da će insistirati na utvrđivanju procjene ponašanja službenika policije koji su bili na licu mjesta.
Ono što sa druge strane zabrinjava jeste da je ovaj incident ponovo pokazao nedovoljni profesionalizam ključnih državnih institucija, u prvom redu uprave policije, čiji je direktor, ne sačekavši odgovor, odnosno nalaz unutrašnje policije u kontrole policije, već istupio javno i rekao da je policija postupila potpuno profesionalno. Čini mi se da je tim istupom bukvalno potpuno obesmislio uspostavljeni sistem kontrole policije u Crnoj Gori, a podsjećam, to je parlamentarni prsten, unutrašnji prsten i građanski prsten. Ako tada on već saopštava da je potpuno profesionalno postupila, onda sa druge strane se postavlja potpuna jedna besmislica šta će biti ishod svih ovih kontrola koje eto po pravilu bi trebale da kažu svoj sud.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Da li su državni organi na primjeru posljednjeg incidenta u centru Podgorice u koji je umiješan gradonačelnik Mugoša položili test profesionalizma ili dodatna saopštenja i naknadno utvrđivanje novih činjenica o tom slučaju bacaju sumnju na poštovanje zakona i kakva se poruka šalje međunarodnoj i domaćoj javnosti? Na ta pitanja kolega Dimitrije Jovićević potražio je odgovor od analitičara, publicista i predstavnika civilnog sektora.
Za političkog analitičara Draška Đuranovića slučaj sa gradonačelnikom Mugošom i brojna saopštenja koji su se tim povodom čula pokazuje da državni organi umjesto da pojašnjavaju šta se dogodilo zapravo komplikuju situaciju stvarajući sliku o više istina.
Prije svega, političko saopštenje uopšte ne pominje upotrebu vatrenog oružja, odnosno pištolja. Ona se nigdje ne pominje, iako je u krivičnoj prijavi Jovovića i fotoreportera Vijesti ona stoji. Dakle, to mora da se razjasni. To nije beznačajan detalj. To je detalj koji dramatično mijenja kompletnu sliku. Druga stvar, vidjeli smo da je tužilaštvo pokrenulo istražne radnje protiv zamjenika urednika Vijesti. Nigdje se u policijskom saopštenju ne pominje napad urednika Vijesti na gradonačelnika, niti to čak gradonačelnik pominje. Znači, to su neke stvari koje moraju da se razjasni.
Književnik i publicista Andrej Nikolaidis ne krije ogorčenost, nazivajući reagovanja policije i tužilaštva povodom incidenta u kome je učestvovao podgorički gradonačelnik performansom u režiji policijsko-sudskog aparata koji je još jednom pokazao da je u Crnoj Gori car go.
Ovo je gola demonstracija bahatosti i sile i samo preostaje da se vidi da li je ta demonstracija bahatosti i sile se desila spontano. A što ćemo moći da povjerujemo ukoliko gospodin Mugoša i njegov sin budu sankcionisani ili ukoliko ne budu sankcionisani, radi se o sistematskom nasilju nad jednom grupom ljudi koja treba da zastraši sve druge.
I aktivista nevladinog sektora Stevo Muk iz Instituta Alternativa smatra da na slučaju prebijanja urednika i fotoreportera Lista Vijesti državni organi nisu položili test i da je i taj incident bjelodano potvrdio sumnje u njihov rad i činjeni su kako u Crnoj Gori postoje ljudi koji su iznad zakona.
Čini mi se da je riječ o pokušaju da se na neki način odgovornost i krivica za ono što se desilo raspodijeli među žrtvom i napadačima, što je predstavlja jedno svojevrsno zamajavanje javnosti, jednu svojevrsnu komediju i pokušaj da se na jedan krajnje, rekao bih, nepravedan i nezakonit način jedan slučaj potpuno drugačije predstavi u javnosti.
Ako je situacija u Crnoj Gori takva kakvu je opisuju naši sagovornici, onda se postavlja pitanje kakvu sliku u svijet odašiljemo u trenutku kada popunjavamo upitnik Evropske komisije koji testira našu spremnost da dostignemo evropske standarde. Stevo Muk.
Ovo što se juče i prekuče desilo u smislu funkcionisanja institucija šalje jednu negativnu poruku svakako i moguće da će se jedan, da kažem, odgovor odnosno tumačenje Europske komisije u vezi sa ovim novim, jer riječ je samo o jednom u nizu slučajeva koji u stvari predstavljaju zastrašivanje ljudi koji javno govore, pišu, kritikuju i tako dalje, naći, kažem, u izvještaju o procesu Crne Gore za ovu godinu.
Kada je riječ o porukama koje je nakon preksinoćnog incidenta upućena domaćoj javnosti, Andrej Nikolaidis ukazuje na, kako kaže, jednu pogubnu posljedicu.
Oni su uspjeli da u civilizacijskom smislu Crnu Goru vrate na vrijeme prije Svetog Petra. Dakle, jedina moguća pravda za bilo kojeg čovjeka u ovoj državi jeste krvna osveta. To je naravno potpuno neprihvatljivo i ljudi to naravno neće raditi, ali oni su stvorili pravni i civilizacijski okvir iz kojega proizilazi jedino takav zaključak. Ova količina nepravde i ova količina bahatosti koja je demonstrirana ne može dobro završiti.
Zbog svega rečenog, Draško Đuranović naglašava da je za budućnost i napredak crnogorskog društva rješavanje čitavog slučaja vrlo važno.
Čini mi se da umjesto toga razjašnjanja državni organi, iako je bilo rečeno da će raditi u najboljem duhu evropskih standarda, čini mi se da za sada to ne izgleda.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slučaj Mugoša osim krivično-pravne dimenzije ima veliki značaj sa moralnog aspekta, pa se postavlja pitanje kakav je zapravo moralni portret crnogorskog političara. Po mišljenju eksperata, on se savršeno uklapa u okvir za sliku balkanskog političara, koji opijen velikomoći i nedodirljivošću isključuje osjećaj za društveni interes, pravičnost i čist obraz, i čije postupke prije svega određuje pohlepa. O tome Esad Krcić.
Ako je u svijetu moderne demokratije politika vještina nadmudrivanja, na balkanskom prostoru politika je vještina prevare, rekao je za naš program politikolog Srđan Vukadinović, koji smatra da je upravo fenomen koji se može nazvati moral balkanskih političara uzrok urušavanja ukupnog sistema vrijednosti koji je na ovom prostoru postojao do 90. godina prošlog vijeka. Jasno je da se radi o vrijednostima koje ne mogu imati ni najmanjeg dodira sa moralom i moralnim vrijednostima, kaže Vukadinović.
Najbolje je to slikao jedan zapadni diplomata u nedavnim događajima u Jugoslaviji, kada je jednog od lidera politike na balkanskom prostoru okarakterisao tako da je rekao jednu, mi pregovaramo sa njim, on nas laže, on ukapira da nas laže, on nas i dalje laže i ni malo se ne zacrveni. E to je moral balkanskih političara.
Riječ moral se ne može naći čak ni u istoj rečenici sa ovdašnjim političarima, kaže direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović, koja naglašava da je moral u crnogorskoj politici prevaziđena kategorija. Glavni razlog tome je opšti pad moralnih vrijednosti i apsolutno odsustvo bilo kakvih sankcija.
Mislim da je na nas prioritet obezbijediti sebi ličnu korist, prijateljima, familiji, porodici, rođacima, kumovima, partiji, plemenu i tako dalje, a ne da se poštuju neke osnovne moralne vrijednosti i da se ponaša prema tim moralnim vrijednostima.
Personifikaciju političke amoralnosti Vanja Ćalović nalazi u stalnom predmetu njenih profesionalnih aktivnosti i autorskih metaforičnosti satiričnih tekstova kojima tretira potpredsjednika crnogorske vlade Svetozara Marovića, koji je po njenoj ocjeni pored granica moralnih prešao i granice zakonskih normi.
Svi političari u svijetu bi vjerojatno pokušali da se ponašaju slično gospodinu Maroviću, ali u drugim državama, posebno u demokratskim državama, tako nešto ne bi bilo moguće, već bi gospodin Marović morao da snosi odgovornost. Umjesto da objasni na koji način je čovjeka koji je praktično nije imao ništa, čija je cijela porodica bila nezaposlena, koji je živio od plate od 300-400 eura. Od trenutka kada je pošao u biznis, gospodin Marović je postao i veloposjednik i jedan od zvanično najbogatijih ljudi među našim političarima. On se bavi financijama nas kao nevladine organizacije, pokušavajući da skrene temu, tvrdeći da je mnogo važnije kako funkcioniše jedna nevladina organizacija nego jedan potpredsjednik vlade koji je evidentno zaradio milione u vrlo, vrlo, vrlo sumnjivim biznis aranžmanima.
Politikolog Srđan Vukadinović uočava razlog koji omogućava i stimuliše ignorisanje moralnih normi od strane balkanskih političara.
Sigurno je velikim dijelom krivac jednom takvom moralu balkanskih političara koji svoju politiku zasnivaju na obmanama, lažima, prevarama i sam populus, odnosno njihovi glasači, ispada kao da su njihovi glasači ljudi kratke pameti i da zaboravljaju obećanja koja su im data u predizbornim kampanjama i naravno u narednim nekim izjašnjavanjima oni njima daju ponovno povjerenje.
A šta kaže narod, raspitala se kod građana Nikšića koleginica Lela Šćepanović.
Političari na Balkanu nemaju morala, čast pojedinim izuzecima, ali ja ti zaista, zaista ma. Lično sam mišljenja da je situacija u kompletnom regionu, znači mislim na bivšu Jugoslaviju prilično slična.
Koliko je narod moralan, toliko su i političari, pošto političari predstavnici naroda, to je znači povezano, ne mogu biti drugčiji nego kao što je i narod koji glasa.
Oni sami sebe ne vjeruju. Od najobičnijih izjava, od posmatranja njihovih faca, to se kod njih prepoznana tolika laž, tolika neiskrenost.
Nijesu ljudi od povjerenja i što obećaju nikad ne ispune i pričaju jedno za javnost, drugo rade.
Kad glasate na izborima, da li vjerujete u ono što pričate?
Ne, brate Bogom, ne. I, a eto, samo da se broji, izašla sam, a znam, ni opozicija, ni pozicija ne radi ništa dovolja.
Ti nemoralni ljudi, oni se vezuju i zato oni dugo i traju, njih vezuje ta nemoralnost. Jer toliko oni jedan o drugom znaju nemoralno, da to postaje jedan kopča, da kažem, na Balkanu ne bi ni postojala politika da nema nemorala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slijedi priča iz svijeta. Gruzici su paljenjem lomača obilježili prvu godišnjicu rata sa Rusijom u odmetnutoj južnoj Osetiji. U kratkom ratu poginulo je najmanje 390 civila. O tome Biljana Jovićević.
Godinu dana poslije sporazum o primirju koji nikad nije u potpunosti sproveden u djelo, sporadična razmjena vatre i povlačenje posmatrača iz dvije pobunjene oblasti prozapadne Gruzije održavaju rizik od obnavljanja sukoba na visokom nivou. Gruzijski studenti, kao što je Miriam, koji su se skupili oko Lomača u Tbilisiju i drugim gradovima, kažu da žele obilježiti godišnicu agresije na njihovu zemlju. Danas, pomoću ove vatre, želimo pokazati da čistimo Gruziju od ruske agresije. Vatra je simbol pročišćenja, našeg jedinstva i ovakve vatre će biti zapaljene širom Gruzije. Gruzijski zvaničnici, kao što je parlamentarac David Darciašvili, i dalje polažu nade u mogućnost da međunarodna zajednica razriješi situaciju. Međunarodna zajednica i međunarodno pravo su na našoj strani. Mi nemamo razloga da budemo očajni uprkos nedavnim provokacijama od strane ruske okupacione strane. Međunarodna zajednica sa svim svojim sredstvima na raspolaganju će uvijek biti u stanju da prevlada akcije jedne iracionalne, agresivne države, bez obzira na to kako velika ona bila. Ruske trupe su u stanju pripravnosti dok Moskva optužuje Sjedinjene Države za naoružavanje gruzijske, kako su je nazvali, ratne mašine. Rusija optužuje gruzijskog predsjednika Mihajla Sakašvilija i njegovu vojsku koju treniraju američki savjetnici za agresiju i tvrdi da je djelovala samo da bi zaštitila ruske mirotvorce i civile koji posjeduju ruske pasoše. Portparol ministarstva spoljnih poslova Andrej Nesterenko je rekao da se Rusija suprotstavila varvarskoj agresiji. Te noći režim gospodina Sakašvili je učinio nehuman napad na mirne građane i ruske mirotvorce koji su godinama čuvali mir i ljude koji su živjeli u krhkom transkavkaskom regionu. Gruzija je u toku agresije koristila nehumana sredstva, kasetne bombe, višecijevne bacače raketa i bombe od 50 kg.
500 kilogramove bombe.
Iz Gruzije idemo na crnogorski jug u Budvu. Da je grad teatar možda na najnižim granama do snimanja, govori najava da će se druga ovogodišnja koprodukcija premijerno prikazati mjesec nakon završetka festivala. Kako kažu u direkciji, zbog financijskih neprilika promijenjen je i koprodukcijski partner, pa će se predstava, čija je premijera trebala da bude u subotu 8. avgusta, pripremati na Cetinju tek za kraj septembra. Jasna Vukićević.
Tek je manjak para natjerao grad teatar da se okrene crnogorskom pozorištu kao koprodukcijskom partneru. Nakon što je dva dana uoči najavljene premijere postalo izvjesno da neće biti para za predstavu Otelo u režiji Veljka Mićunovića, koja se pripremala sa Srpskim narodnim pozorištem, grad teatar se okrenuo Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju, direktor grada teatra Merin Smajlagić.
Razlozi su prije svega financijske prirode. U određenom trenutku nismo mogli da realizujemo ono što smo zajedno, znači sa svim našim koproducentima bili u obavezi, tako da smo se dogovorili da se reorganizujemo i da normalno taj projekat dovedemo u Budu, gdje nam je opet lakše da damo podršku čitavom projektu.
Znači, ovo je jeftiniji projekat, za koliko?
U kom smislu jeftini projekat?
Odustalo se od prvog plana zbog financija. Koliko će koštati ova koprodukcija?
Pa nije samo, da kažem, zbog financija, nego čitav projekat je počeo se realizuje u Srpskom narodnom pozorištu, a onda mi moramo da koordiniramo i da učestvujemo u realizaciji projekta. Onda je nama lakše u tom dijelu da predstava i probe predstave i sve da se radi što bliže nama. To čini sam projekat i jeftinijim. I umjesto Srpskog narodnog pozorišta, novi koproducent nam je Zetski dom, Kraljevsko pozorište sa Cetinja, tako da su ovih dana ponovo krenule probe i premijera će biti najvjerovatnija 25. septembra na terasi hotela Aval.
Zanimljivo je da će se premijera Otela odigrati krajem septembra, dakle mjesec dana nakon što grad teatar bude zatvoren. No to ništa nije neobično za festival, čiji je moto "Mogu da povjerujem sve pod uslovom da je sasvim nevjerovatno", direktor Merin Smajlagić.
A ja ne bih rekao da je čudno, zato što grad teatar inače ima praksu da pravi i predfestivalski program kao i postfestivalski program. Ovo je, ja tako gledam, da je to samo jedna lijepa prilika da taj postfestivalski program bude ove godine čak mnogo bogatiji nego to što je to bilo ranijih godina.
Podsjetimo, već drugu godinu za redom grad Tatar organizuje privatna firma Copyright, koja za to dobija novac iz džepova građana. Iz istog izvora za isti posao plaćaju se iz budžeta zaposleni grada teatra. A o tome što za te pare nudi najskuplja manifestacija u Crnoj Gori, za čijih se 40 dana izdvaja preko 1 milion eura, govori podatak da se kao pozorišni segment najavljuju TV snimci pozorišnih predstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Završena je još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.